Assalomu alaykum. Bugun siz bilan uydagi zo'ravonlik va oila psixologiyasi haqida gaplashamiz. Vatandosh O'zbek Amerika jamiyati mavzu yuzasidan Nyu-Yorkda seminar o'tkazib, mutaxassislar taklif qildi. Ularning fikrlarini eshitamiz. Vatandosh jamiyati bu mavzuni 2015-yilda ham ko'targan edi. Muammo hamon dolzarb. Lekin uning ildizi qayerda? Amerika erkinlik ko'zimizni qamashtiryaptimi yoki erkinlikni hazm qila olmayapmizmi? Balki yangi jamiyat, mahalliy qonun-qoidalarni bilmaymiz. To'g'ri ma'lumot qayerda? Kimda? O'zbek mentaliteti, aqidalarini Amerikada qay darajada qo'llash mumkin? Yoki Amerikada bir shapaloqning narxi qancha? Oqibatchi shular haqida.
Ko'pincha kelishadi, aytishadiki, shunaqa bo'lib qoldi, politsiya olib ketdi, sudga tortildim, endi nima qilish kerak? Bu sudga tortilganga yana qo'shimcha muammo ko'pincha shu ishlab turgan joyda litsenziyasi bo'lsa, litsenziyani olib qo'yishadi, masalan, taksi qilayotgan bo'lsa, taksi litsenziyasini olib qo'yishadi, odamlar pulsiz. Ko'p holatlarda yana oilada zo'ravonlik bo'lsa, sud order of protection kiritadi, ya'ni himoya buyrug'i. Ya'ni shunaqa qo'yadiki, er xotinni oldiga aytaylik 100 metrga yaqinlashmasligini qilib qo'yishadi, yo uyiga bora olmasligini, yo uydan kiyimlarini olib chiqa olmasligini shunaqa buyruq qo'yib qo'yishadi va odamni hayoti butunlay buziladi. Yana eng achinarlisi shundaki, shu til bilmaganidan politsiya kelganda vaziyatni tushuntira olmaydi ko'plari. Nima bo'lganini, qanaqa bo'lganini, bu masalan aytaylik kichkina bir janjal bo'lgan bo'lsa, qo'shnilarmi, bolalarmi buni bo'rtirib aytgan aytilgandan keyin ko'p holatlarda politsiya vaziyatga keladi, agar kimdir ko'z yosh oqqan bo'lsa, shunday erkak kishini oladi, qo'liga kishan kiyadi, olib borib, отпечаткасini olib, keyin bir kun podvalda ushlashadi, ertasi kuni sudda o'tkazishadi, arayman degan jarayonda. O'shanda sudya uni chiqarib yuborish yoki qamoqda qoldirishga shu qaror qiladi. Amerika qonunchiligi bo'yicha oiladagi zo'ravonlik bu og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Green card'dan tugatilishiga olib ham kelishi mumkin. Mana shu politsiya bunaqa ish bo'lgandan keyin, agar uyga kelgandan keyin shu ayolini yig'laganini ko'rsa yoki bolalarini yig'laganini ko'rsa, child support service'ga telefon qilishadi. Mana kelib ko'rib ketinglar, qarab ketinglar, o'rganib ketinglar deyishadi. Ular ham shu jon jahdi bilan harakat qilib, ertasi kuni kelib uydagi vaziyatni o'rganib, o'sha ota-onani holi joniga qo'ymasdan shu kurslardan o'tkazishyapti. Mana bitta klientimiz ham bor. O'sha yaqinda litsenziyasini olib berdik, jinoiy javobgarlik tortilishini oldini oldikdi. Litsenziya ishlashni boshlagandan keyin mana shu bolalar himoya qilish tashkilotidan kelib, holi joniga qo'ymasdan mana shu haftasiga 5 marta boradigan kursga qatnashtiryapti. 5 marta. Bu aytayapti, men litsenziyani endi olgan bo'lsam, men ishlashni boshlashim kerak. Sizlar meni xolijonimga qo'ymayapsizlar. Bularga ta'sir ham o'tkazish qiyin, chunki mana shu bolalar tashkiloti vakolati juda ham katta. Juda ham katta. Agar o'z xohishingiz bilan bormasangiz, sudga topshirishadi.
O'zbekistonda yashayotgan oilalardagi zo'ravonlik sababining katta qismi ichkilik, psixologik kelishmovchiliklar yoki tomonlardan biri ko'p hollarda erkaklar o'z hukmronligini o'rnatishga intilishi yoki oila daromadi, mol-mulk talashishga borib taqaladi deydi mutaxassislar. Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik oilalardachi muammo nimada?
Men o'ylaymanki, asosiy sabab muammo bu odamlarning shu eski fikrida qolishi. Ya'ni Amerika kelgandan keyin bu yerdagi odatlarni, bu yerdagi vaziyatni bilmasdan yoki kerakli ma'lumot olmasdan bular shu odatda O'zbekistonda qanday o'zini olib yurgan bo'lsa, xuddi shunaqa holatlarga qaytishyaptida va mana shu munosabatlarni davom ettiryapti, lekin jamiyat, bu yerdagi siyosat bu narsani ko'tarmaydi va oqibatida mana shu salbiy oqibatlarga olib kelyapti shu narsa.
Hamda ko'pchilik yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelganliklaridan keyin hayotlarini hech bo'lmasa shu birinchi yillarida bu yerdagi talablar, oiladagi o'sha ota-onalarning bir-biriga haqqi, huquqi qanaqa bo'lishi, farzandlarning haqqi, huquqlari qanaqa bo'lishi, mana shu talablarni, qoidalarni yaxshi bilmaganliklari men o'ylayman eng asosiy muammoning ildizlaridan biri.
Amerikadagilarning er, xotin, ota-ona sifatida qanday huquqlari bor? Bolalarnikichi? Bolalar ota-onasini qamatishi rostmi? Qanday holatlar farzandlarning qarovsiz qolganini bildiradi yoki ota-onalik huquqidan mahrum qiladi? Qanday harakatlar bu mamlakatda jinoyat? Istalmagan holatlarni chetlab o'tish uchun Amerikaga kelganda nimalarni bilishimiz kerak?
Qonunchilikka asosan buni aytishimiz kerakki, Amerikada ikkita huquq tizimi bor, bu federal huquq va shtat huquqi. Mana shu Nyu-York prokuraturasidagi eng katta bo'lim bu oiladagi zo'ravonlik bo'limi. Va bunga juda ham jiddiy qarashadi. Vaziyatlarga keladigan bo'lsa, har qanday vaziyat mana shu asnoda jinoiy javobgarlikka odam tortilishiga asos bo'la oladi. Masalan, qo'l ko'tarish, aytaylik, qanaqadir jismoniy ta'zik o'tkazish. Ikkinchisi bu odamni moral jihatdan uzish, ezish, unga ta'zik o'tkazish. Uyga bir xillarda bilaman, ko'rganmanki, xotinini uyga qamab qo'yadi, aytaylik, ustidan uflab qo'yadi, buni javobgarligi juda og'ir, chunki bu aniq hisoblanadi. Odamni o'g'irlash bilan teng jinoyatga jinoyat deb ko'riladi. Yoki mashinadan chiqarmaslik. Mana shuni holatni ko'rganman, shu xotin aytayaptiki, "Meni chiqarib yubor mashinadan." U yo'q, chiqarmayapti-da, ushlab turibdi mashinada. Boryapti, svetofor to'xtayapti, politsiya ko'rib turibdi ayol kishining yig'lashini. To'xtatyapti, chiqaryapti. Bo'yniga nima qo'yishyapti? Odam o'g'irlash qo'yishyapti, kidnapping. Ya'ni bu juda og'ir vaziyat, juda og'ir vaziyat. Mintaqamizga shu qanaqa munosabatlar qilgan bo'lsa, mana shu munosabatlarni Amerikaga o'tkazish bu mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Bolaga kelganda shu bolalarda qanaqadir tan jarohati yoki ko'zlari qizarganini o'zi asos bo'la oladi shu jinoiy javobgarlik tortilishiga yoki shu bolalar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotni shu ishga aralashuviga asos bo'la oladi. Uni ham oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Agar bular bolalarni olib qo'yish uchun asos borligini biladigan bo'lsa, bolani olishadi, foster care'ga qo'yishadi. Jiddomlar yo'q Amerikada. 14 yoshgacha bolalarni boshqa ota-onaning uyiga joylashtirishadi ularni. Bu vaqtincha bo'ladi, lekin birinchi 3 oyga joylashtirishadi. 3 oyga joylashtirgandan keyin agar vaziyat o'zgarmadi, yana qoldirishadi. Agar oxirgi 22 oy ichida bola foster care'da 16 oy bo'ladigan bo'lsa, ota-ona huquqidan odamlar mahrum bo'lib qolishi mumkin. Afsuski, kamida sutma-sut bo'lib ketadi odam. Chunki mana shu har kuni telefondan so'rashi, tekshirib kelishi, uyga bostirib kelishi ota-onaga juda og'ir bo'lyapti shu vaziyat. Lekin yana ko'p holatlarda biz mana shu SMS, Facebookdan o'sha xat yuborish. O'shitta palon qilaman, piston qilaman, unaq qilaman, bunaq qilaman. O'zbek tilida yozilgan bo'lsa ham, politsiya tushunmasa ham shuni oladi-da, qo'yishadi, prokuraturaga ishni oshirib tashlaydi.
Shu dalil hisoblanadi-ya?
Dalil hisoblanadi. Odamlar jinoiy javobgarlik tortilgan.
Tanishim menga degan Amerika grajdaniga o'shib qolgan paytligi, hozir agar ketsang mandan, xotiniga aytganda, san conditional green card'da qolib ketasan, вообще-то отказ qilishar ekan-da, nima deydi? Qaytib ketsa Toshkentga yoki bo'lmasam, o'shib qolishsa, ajrashib ketishsa o'sha 2 yilgacha ularni anonimiz qilishar ekan. O'shaning uchun ham qo'rqib yashaydigan ayollar ko'p ekan. O'sha ayollarning haq-huquqlari bormi?
Amerika fuqarosiga turmushga chiqadigan bo'lsa va keyin shu er o'zini ustunligini sezgan holda ta'zik o'tkazadigan bo'lsa, buning uchun alohida immigratsiya qonuni bor, ya'ni battered spouse degan narsa bor. Ya'ni qiynalgan, ta'ziqqa uchragan ayol kishi alohida erisiz shu green kartaga yoki shu legalizatsiya hujjatlariga topshirishi mumkin.
Eslatib o'tamiz, bir necha kun oldin AQSh adliya vaziri Jeff Sessions bundan keyin oiladagi zo'ravonlikni asos qilib boshpana so'rash, ya'ni muhojirlarning AQShda qonuniy maqomga erishishi uchun da'vo arizasi kiritishiga sabab bo'la olmasligini aytdi. Ayni damda bu masala jiddiy muhokamada. Ko'rsatuvimizni seminarga kelganlarning muhokamasi bilan davom ettiramiz.
Boyayotganingizdagi SMS, Facebook unaqa yozishgan yozishmalari. Balki yashagan payt yerini telefonni olyapti-da, SMS yozyapti-dagi 6 oydan keyin ajrashib ketishini bilib, uni o'ziga saqlab qolyapti. Va ajrashgandan keyin shuni dalil sifatida ko'rsatishi mumkinmi, yo'qmi?
Ko'rsatishi mumkinligim jinoyatdan qancha ko'p vaqt o'tgan bo'lsa, shunchalik shu buni politsiya olishi va prokuraturaga oshirishi yoki politsiya qabul qilgan holda ham prokuratura ko'pincha bu ishlarni olmaydi. Lekin jinoyat javobgarligiga tortilishning muddatlari har xil bo'ladi. Masalan, qotillik uchun bunaqa muddat yo'q. Ya'ni 20 yil oldin bo'lgan qotillik ham hozir ham mana shu jinoyat javobgarligiga tortiladi. Biz gapirayotgan jinoyatlar sirasida men aytamanki, o'rtacha 2 yil, 3 yil. Uni ham jiddiyligiga qarab. Agar tan jarohatiga yetkazilgan bo'lsa yoki aytaylik ayol kishi qanaqadir tazyiqqa uchrab bu narsalarni aytmayotgan bo'lsa, keyin kelib shu narsani aytgan bo'lsa, shu inobatga albatta olinadi.
Bildim, bolalarni huquqi qandaydir maktabda katta ekan. Bolalar katta bo'lyapti, pasport olyapti. Masalan, katta 16-17 ga kirgandan keyin uyga kech qolib kelyapti. Ota-onasi o'zbekchilik urushadi, yo'q, bir urib yuboradi. Shunda bolalar politsiyaga telefon qilganda qanaqa holatlarga kelishi mumkin?
Shu holatlarda agar politsiyani chaqirib ko'rsatma beradigan bo'lsa bola, shu otasimi, onasimi jinoyat javobgar tortilishi mumkin.
Ayol kishi politsiya xodimiga kelguncha eshikka o'zini boshini urib, keyin erini shu arizani ustidan arz qilyapti. Politsiya xodimlari kelganda qo'liga shu kishining taqibini olib ketgan. Tuhmat balosi ostiga qolgan odam bir qonun bilan himoyalanadimi?
Albatta, buni alohida statsiya bor, ya'ni filing false charges degan narsa bor, ya'ni qalbaki jinoyat ishini boshlash, fuqaro sudda ham alohida ariza bersa bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda buni isbotlash juda ham qiyin. Ya'ni tuhmat qilayotganini isbotlash juda ham qiyin. U kamida yana bitta guvoh bo'lish kerak. Aynan mana shu oiladagi zo'ravonlik ishlarida bitta tuhmat ham bitta gap yetarli bo'lib qolyapti.
Politsiyaga murojaat qilishdan oldin, masalan, O'zbekistonda bizlarda ana bor-ku,
mahalla
kom, Jen Sovet shunaqa tashkilot bir uyushtirsa bo'ladimi shu Amerika Qo'shma Shtatlari?
Bo'ladi.
Mediation degan narsa bor, har bir prokuraturaning qoshida, politsiyaning qoshida, ya'ni sertifikati bor odamlar, uni ham shunga ko'rgan, tayyorgarlik ko'rgan odamlar mediatorlar deyiladi. Agar qanaqadir huquqiy muammosi bo'lsa yoki ijtimoiy muammolari bo'lsa, u hal qilishga yordam beradi. Kerak bo'lsa, mana shu kelishuvni kuchga kiritish uchun sudni kuchini ishlatadi yoki prokuratura yoki politsiya kuchini ishlatadi. Ko'p holatlarda mana Nyu-York 2013-yildan yangi qonun kiritdi. Agarda aytaylik er-xotin urushib qolsa, politsiyaga topshirmasdan oila sudiga borsa, oila sudi hech bo'lmasa vaqtincha himoya buyrug'ini chiqarib beradi. Ya'ni jinoiy javobgarlik tortilmasin deb. Lekin bu himoya buyrug'i politsiyaning kuchi bilan ishlaydi. Ya'ni bu buziladigan bo'lsa, politsiyani chaqirish mumkin.
Himoya buyrug'i o'zi nima degani? Bir og'iz ta'rif bering.
Himoya buyrug'i bu
tazyiqdan himoya qilish maqsadida kiritiladi.
Tazyiqdan, ya'ni jismoniy
to'xtatish uchun emas, tazyiqdan himoya qilish.
Muloqotni ham. Ya'ni Facebookdan yozish mumkin emas, message yozish mumkin emas, Telegramdan yozish mumkin emas. Hech qanaqa kontakt va uchinchi shaxs orqali ham muloqot qilish mumkin. Ya'ni bunga aytvor, mana shuna qilaylik yoki men narsalarimni olib ketay deyishni o'zi ham asos bo'lishi mumkin.
O'zbekistonlik oilalarda yana bir ko'p uchraydigan holat uydagi zo'ravonlik mahalliy politsiyaga oshkor bo'lgandan so'ng fikridan qaytish yoki haqiqatda tomonlar murosaga kelishib arizani qaytarib olishga qaror qiladi. Lekin ish ochilgan, arizani qaytarib olishning iloji bormi?
O'zbekistonda masalan aytaylik, jinoiy ishni militsiya qo'zg'atadi. militsiya qo'zg'atadi. Bitta jinoiy ishda prokuratura qo'zg'atadi. Shuning uchun bizda masalan, agar er-xotin yarashib olsa, militsiyaga borib, militsiyaning tergovchisidan arizasini olib qo'yish mumkin. Lekin bitta bunaqa ishlamaydi. Politsiya asos ko'radigan bo'lsa, prokuraturaga ishni oshiradi. Prokuratura jinoiy ishni qo'zg'atadi, keyin arizani o'qib bo'lmaydi. Tan jarohati yetkazilgan bo'lsa yoki boshqa guvohlarni ko'rsatmasi bo'ladigan bo'lsa, bitta ishni saqib bo'lmaydi.
Hibsga olingan insonlarda qanaqa huquqlari bor? Yuridik huquqlari.
Birlamchi tergov paytida 24 soatdan ko'p hibsda olinish mumkin emas. Ikkinchidan, ingliz tilini tushunmasa bunga tarjimon berilishi shart. Uchinchidan, advokat bilan ko'rishish huquqiga ega. To'rtinchidan, telefon qilishga, bitta telefon qilishga ruxsat beriladi.
Xotinini bu yoqqa ursa yoki bolasini bu yoqqa ursa ko'karmasga yashirib bo'lish yo'llari bor. Yoki er xotin ustida bunaqa yozib olsa bo'ladi, yoki xotin er ustida bunaqa yozib olsa bo'ladigan har xil boshqa shug'ullarni ham o'rganish niyatimiz emas.
Mana shu muammo haqida birinchi navbatda ko'proq xabardor qilish niyatida hamda bu muammoni oldini olish yo'llari to'g'risida foydali axborotlarni bo'lish niyatida biz bugungi tadbirni tashkillashtirganmiz.
Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklarni yangi muhitga moslashish jarayonida qo'llab-quvvatlashni vatandosh o'z jamiyatini boshlagandan buyon maqsad qilgan. Asli moliyaviy rejalash bo'yicha mutaxassis Suhrob Ismoilov jamiyat kengashi a'zosi. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar bilan yaqindan muloqotda. Undan psixologning aralashuvi nima berishini so'radik.
Hech bo'lmasa bitta to'xtab, inson o'ziga o'zi bir baho berib ko'rishga harakat qiladi. To'g'ri yo'ldan ketyapmizmi? Masalan, er-xotin janjallashayotgan bo'lsa, gap ajralishga e'tibor etgan bo'lsa, to'g'ri yo'ldamizmi? Ular aytish bo'yicha qariyb 90% holatda murosani yo'lini qilib, kelishib, bir-birini o'zaro hurmatga asoslanib, o'zaro shu unaqaga bir-birini huquqlarini hurmatiga asoslanib tilini topsa bo'ladi. Lekin qolgan 10%da haqiqatan ham umuman juft bir-biriga to'g'ri kelmay qolgan holatlar bo'lishi mumkin. Unaqa holatda o'zaro ham aytadilar, o'sha boshqa mutaxassislar maslahat beradi. Unaqa juda cho'zib o'tirmasdan, hech kimga jabr qilmasdan ajralib ketgan yaxshi deyishadi. Hissiyotlarga berilmasdan, jahlga berilmasdan shu murosa yo'li bilan hal qilishga balki harakat ko'rishar, shunga turtki bo'lar degan ma'noda psixologim chaqirganmiz.
Endi ko'proq shu oilaviy tajovuzkorlik haqida mavzu ketganda ko'pchilik qo'rqadi. Shahriyor so'rovnoma o'tkazgan ekan, ko'pchilik nimaga oilaning ichidagi narsa tashqariga chiqish kerak degan bir fikrlar bildirgan. Aslida oilaning ichida nima ichkarida bo'lish kerak, nimada tashqarida bo'lish kerakligini ham oldin o'zimizga aniq qo'yishimiz kerak. Haqiqatan ham oilaning o'zining sirlari bo'lish kerak. Xuddi bir demak, oila bir jamoa kichkinagina. Umum insoniy bir tushunchalar borki, bu narsani har bir shaxs o'ziga ham xuddi bir yuridik bilimlar olgandek, o'sha psixologik o'zini savodxonligini har kuni oshirib borgan ma'qul. Chunki har bir inson aslida biz demak, ongli ravishda kimdir bir ataylab bir tajovuzkorlik qilib, kimdir huquqlarini poymon qilish niyatida qilmaymiz, ko'pincha bexosdan qilib qo'yamiz. Umuman zo'ravonlik nima? Birinchi savol. Keyin zo'ravonlikni oldindan aniqlasa bo'ladimi? Ya'ni himoyalanish maqsadi. Va uchinchisi zo'ravonlikni oldini olish. Har bir inson o'zini oilasi butun bo'lishini xohlasa, o'zini munosabatlari mustahkam bo'lishini, o'sha xotin, bola-chaqasi bilan, farzandlari bilan oqibatda yashashni istasa, ko'proq o'zini ruhiy, ya'ni ma'naviy madaniyatli qilishga, ya'ni psixologik madaniyat, psixologik savodxonligini oshirishga, ko'proq kitob o'qishga harakat qilish kerak. Diplomi bor, juda ko'p kitob o'qigan bilan oddiy o'zini hayotini eplamagan odamlar juda ko'p. Jahl chiqqani birdaniga borib bilandir mushlashish, afsuski bu yechim emas. Bu vaqtinchalik ruhiy bir odam yengillashishi mumkin, lekin bu muammoni hal qilmaydi. Muammoni hal qilish uchun biz fikrlovchi mavjudot bo'lishimiz kerak, madaniyatli mavjudot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun muammo nima degan savolga o'zimizga javob berishimiz kerak. Oiladagi zo'ravonlik nima deganda ko'pchilik kimdir mushlashgan tushuniladi. Zo'ravonlik deganda umuman keng ma'noda tushunishimiz kerak. O'sha psixologik tahdid ham zo'ravonlik. Kimdir qo'lini tekkizmasdan tabassum bilan kimnidir demak ruhiyatini sindirib qo'yishi mumkin.
Munosabatlarning ravonligi yoki tushunmovchiliklar borasida kalavaning uchi qayerda? Uyimizda tinchlik bo'lishi uchun endi nima qilish kerak? Jahlni jilovlasa, boshqarsa bo'ladimi?
Jahlni boshqarish, agressiyani boshqarish deganda biz ana 3 ta yo'nalishda fikrlashimiz kerak. Fikrni boshqarish, emotsiyalarni, nutqni boshqarish, har bir so'z, har bir iborani va xulqni boshqarish, ya'ni manieralarimiz, jestlarimiz, imo-ishoralarimiz. Agar nutqqa e'tibor beradigan bo'lsak, shunaqa savol, mana ustuvorlikka intilish bormi o'zimizdan? Bor. Demak, bizda ma'lum bir ma'noda destruktiv agressiya bor. Maqtanish bormi? Bo'lib turadimi? Bo'lib turadi. Aldash bo'lib turadimi? Ujallik bormi? Suhbatdosh gapini bo'lish. Demak, bu ham agressiyani ko'rinishi. Jazoni o'tash joylarida bir nima borganimizda bitta odam o'tiribdi. Intelligent, vaqtida yaxshi lavozimda ishlagan odam o'g'irlik qilmagan, bir qanaqadir bir jinoyati nima bo'lgan? Odam o'ldirib qo'ygan. Kimni? Xotini. Nima degan xotini? Erkakmisiz degan. Bitta so'z. Bilmasdan bitta musht turgan, endi erkak kishini mushti, u bolevoy udar bo'lgan, o'lib qolgan. Demak, o'sha ba'zi bilmasdan iboralar bor-ku. Savodsiz ekansiz, latta ekansiz, erkakmisiz, siz tushunmaysiz, bilmaysiz. Yoki tahdid so'zlari. Hali ko'rsataman, afsuslanasan degan gaplar ishlatamizmi? Demak, biz uni yuragiga nima solib qo'ygan bo'lamiz o'zi. Tikon, o'sha agressiya, konfliktagen tikonini.
Odatda psixolog huzurida bo'lishdan, ayniqsa birov ko'rib qolishidan qattiq cho'chiymiz. Go'yoki qo'ni-qo'shni eshitib qolsa, qudandachilik. Bordi keldi gap tur yetadi. Psixolog deganda kimni, nimani tushunamiz o'zi? Yoki tushunchalarimiz qanchalik to'g'ri? Nega psixologga borishdan cho'chiymiz? Bordik ham deylik. Nima foyda?
Bormaslik noto'g'ri. Psixologga bormaslik. Psixolog bor ekan, borish kerak. Yoki terapevt, yoki tish doktoriga bormasangiz, tish doktoriga oddiy qilib tushuntiramanda. Tishingiz chirib ketsa, u qonga o'tib ketsa, infeksiya, odam nima bo'ladi? Hayot tamom bo'ladi. Biz axborot asrida yashovchi mavjudot, iste'molchi mavjudot. Faqat olishga o'rganib qolganmiz. Demak, o'sha psixolog xizmati bormi? Undan foydalanish kerak. Faqat to'g'ri psixologdan, professional kasbini ustasidan. Chunki psixolog yordam berishi mumkin, eshitib. Psixologga borganda birdaniga dardini dasturxon qilish shart emas. Uni ham o'zining talab qoidalari bor. Psixologga borganda keyin yana bir xato fikr bor aholida, ham o'zbekistonliklarda, umuman faqat o'zbekistonlik emas, butun dunyoda. Mana bir hamkasim bor, Miss Yugit, fransiyalik. Psixologga boradiganlar ma'lum bir ma'noda shunday savodli bo'lgan, bilimli odamlar boradi, psixologga ham tanlab boradi deydi. Qolgani ko'pchiroq massa spiritualist, o'sha bir gadalka nimalarga boradi deydi. Chunki ularga birdaniga rezultat kerak. Birdaniga muammoni birdaniga hal qilib bersa kimdir? Afsuski, muammoni hech kim siz uchun hal qilib qo'ymaydi. Afsuski, siz pulingiz yo'q bo'lsa, muammo gadalka birdaniga sizga puf-puf qilib million dollar berib qo'ymaydi. Afsuski, to'g'rimi? Harakat bo'lmasa. O'shaning uchun ham ko'pchilik psixolog bu maslahat beruvchi deydi. Bu ham xato stereotip. Psixolog chap o'nga qarab maslahat tarqatuvchi mutaxassis emas. Psixolog o'sha faqat maslahat berib aql o'rgatuvchi psixolog, u yomon psixolog. Unaqa psixologga bormaydi. Psixolog insonni fikrlashga undovchi mutaxassis. Psixolog insonni ilhomlantiradi, hayotga bir boshqacha nazarda qarashga, to'g'ri idrok qilishga, to'g'ri fikrlashga undovchi, ilhomlantira oluvchi inson. O'shaning uchun u yordam beradi, siz uchun hal qilmaydi. Menda muammo, yuragim siqilib ketdi. Nima bo'ldi? Erim xiyonat qila boshladi desa, psixolog borib, muammoni borib, erini bo'g'ib, topon nima qilib, unaqa hal qilib bo'lmaydi. Psixolog savol bergandan keyin inson fikrlay boshlaydi, u qaror qiladi. Psixologni ofisidan qaror bilan chiqib ketish kerak, yangi qaror bilan. Bu mavzu o'zimizni, oilalarimiz butun bo'lish uchun. Ertalabdan kechgacha ishlab, men ishlayapman-ku, mana senga pul topyapman, mana men senga qilyapman-ku deb boshqalarga o'z nimamizni ruka qilmasdan, hayotdan lazzatlanib, baxtli bo'lib yashashimiz uchun biz ana shu hissiyotlardan balandroq, ma'lum bir ma'noda bilimliroq bo'lishimiz uchun bu kerak. Yana bitta sabab. O'zimiz, oilamiz uchun. Ikkinchi sabab, yurtimiz, millatimiz uchun bu mavzu kerak. Nega? Chunki oxirgi paytda e'tibor bersanglar, o'zbekistonliklar deganda hamma mamlakatlarda terroristlar, ko'z oldiga keladi. Lekin masalan Gollivud kinolariga e'tibor bersanglar, juda ko'p kinolarda terrorist Chilonzorga bekinibdi deydi. Qayerda ekan Chilonzor desa, O'rta Osiyoda O'zbekiston degan mamlakat bor, shu Toshkent shahrining bir rayoni ekan. Gollivud filmlarida. O'zbekistonlikman faxrlanib aytish uchun ana shunaqa vaziyatlar kam bo'lishi kerak, oilalarimiz tinch bo'lishi kerak. Uchun bir-birimizga oqibat, mehr-oqibatni, bir-birimizga nisbatan shu muomala madaniyatini umrimiz oxirigacha o'rganishimiz kerak. Bu bir kunlik, ikki kunlik trening emas, afsuski. Har bir erkak ayol farzandini o'ziga ishongan, jasoratli, bir gapiga javob beradigan farzand, jur'atli farzand bo'lishni xohlaydi, to'g'rimi? O'zim jahlini jila olmasam, bir agressiv, bir isterika qiladigan bir odam bo'lsa, unaqa farzand dan siqiladimiz, keyin o'zimizga zarar bo'ladi. Shuncha farzandlarimiz bilan muomala qilganda ham biz iloji boricha agressiyaning tabiatini bilsak, o'zimizda va boshqalarda tarbiya qila olsak, biz kelajagimiz haqiqatan ham buyuk bo'ladi.
Seminar 3 soatdan ortiq davom etdi. Kelganlar ilhomlandi, huquqshunos, ruhshunosni savollarga ko'mib tashladi. Ularning seminar haqida fikrlari bilan qiziqamiz.
Seminarni tashkil etishda tashkilotchilarga biroz e'tirozim bor. Sababi mana shunaqangi seminar bilmadim, reklama yaxshi bo'lmaganmi, balki shu vatandoshlarga yetkazishda qandaydir bir faolroq harakat qilish kerak deymiz. Sababi O'zbekistondan shunaqangi bir taniqli bir psixolog tashrif buyurganda, bugun tashrif buyurgan mehmonlarimiz aytarli darajada bu maqtanadigan darajada emas. Juda ham kam odam tashrif buyurdi.
Shu muammo mani oilamda bor deb hech kim aytmaydi. Yoki uyaladi, yoki ular bilishmaydi shu katta muammoligini. Yoki qarindoshlarim, yoki qo'shnilarim bilib qolmasin deb o'shaning uchun kam odam keldi deb o'ylayman.
O'zbekistonda yana bir taniqli advokati Farux Nuriddinov ham bugungi seminarda ishtirok etdi. Lekin Farux Nuriddinovning seminarda ishtirok etishini men rosti kelganimdan keyin bildim. Agar shu Farux Nuriddinovni ham, u juda ham yetakchi advokat bu Nyu-Yorkda, ishtirok etishini bilganda juda ham ko'plab vatandoshlarimiz kelgan bo'lar edi. Zo'ravonlik deganda birdaniga shu oiladagi janjallar, gap-so'z, g'ibat, qo'y bunaqa narsadan uzoqroq bo'laylik deyishi mumkin. Shu sababli seminarning nomlanishiga salgina e'tibor berilsa, o'ylaymanki, keyingi seminarlarda bundan ham ko'ra ko'proq vatandoshlarimizni jalb qila olgani bo'lamiz.
Mamlakatda hali yangi insonman. Shu sababli baribir ayollarning huquqlari qanaqaligini bilgim keldi. Qanaqa qilib odamlar o'zini jahlini jilovlay olishi, shu haqda ham Boboyor To'rayev gapirib o'tdilar. Menga bu juda ham qiziq bo'ldi. Chunki faqatgina erkak kishilar emas, balki ayol kishilarda ham jahl bor, agressiya bor. O'sha narsalarni men bildim. Zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik deganim faqat erkak kishi tomonidan emas, zo'ravonlik balki ayol kishi tomonidan ham bo'lishi mumkin ekan. Men o'zim uchun juda ham foydali maslahatlar oldim.
Asosiy maslahat bu birinchi navbatda shu bilganlardan, bitta uzoq yillar yashaganlardan maslahat olish. Ikkinchi maslahat bu shu er-xotin munosabatlarida jismoniy kuch ishlatmaslik, hech qanaqa holatda bu narsani amalga oshirmaslik kerak. Bunaqa qilsam nima bo'ladi menga, bolalarimga, xotinimga, meni statusimga, kerak bo'lsa immigratsiya statusimga yoki shu fuqaroviy statusimga nima bo'ladi? Bu javobgarlikka olib kelmaydimi? Ma'muriymi javobgarlik yoki jinoiy javobgarlikkami? Shunaqa vaziyatlarni so'rash kerak odamlardan, chunki ko'p xatolar, ko'p xatoliklar aynan mana shu bilmaslikdan ro'y beryapti.
Shuning uchun mana shu muammo haqida umuman O'zbekistondan bu yoqqa kelib yashayotgan yurtdoshlarimiz uchun hayotlarini boshlab yo'lga qo'yib olishga kerak bo'ladigan foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ish topishdan, ish qidirishdan tortib turib, farzandlarni qanaqa maktablarga joylashtirish, o'qishlarga qanaqa tayyorgarlik ko'rish, masalan, tilni qanaqa o'rganish, qaysi davlat idoralari qanaqa masalalar bo'yicha yordam berish vakolatlari bor. Mana shu qo'llanmani tayyorlashda va uni o'sha nashr qilishda har bitta sohani o'zini mutaxassisini chaqirib, shu iloji bo'lsa o'zbekistonlik, o'zimiz vatandoshlarimizni chaqirib, ularning sohasi bo'yicha maslahatini va hissasini olib, ularning yordamida mana shu narsani qilmoqchimiz. Tadbirda qatnashgan, yordamlarini taklif qilgan mutaxassislarimiz bilan vatandosh tashkilot orqali murojaat qilib, bemalol bog'lanib, yana qo'shimcha ma'lumot yoki axborot olishlari mumkin.
Mehr va e'tibor har yoshda, har birimizga kerak. har kuni o'z ustimizda ishlashimiz ham kerak. Oilamizda osoyishtalik, qalbimizda xotirjamlik bo'lishi uchun. Mavzu yuzasidan izohlaringizni qoldiring. O'y-xayollaringizni biz bilan albatta bo'lishing. Amerika ovozini kuzatib boring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.